Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 31-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, ինչն է խանգարում հայ-թուրքական հարաբերություններին, ինչու է Թուրքիան արտգործնախարարության պաշտոնյաներ ուղարկում Բաքու, կարծիքներ մեր եթերում։ Քվեարկությանը հետևած հարցաքննություններ, եվրոպական հերարձակողները պատրաստվում են արձագանքել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների առարկներին։ Գներ և եկամուտներ, որ երկրներում են ավելի շատ վարձատրում, փորձագետների ուսումնասիրությունները։ Մինասի Թորոս Ռոսլինն արդեն վերականգնված է։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ մինչ այդ մի հարցազրույցի մասին։ BBC ռուսական կայքեջում զետեղված է հարցազրույց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը վերահաստատում է Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային թիմերի պատասխան խաղը դիտելու համար Թուրքիա մեկնելու վերաբերյալ վերջերս արած իր հայտարարությունը, հավելելով, մեջբերում եմ, «Մենք ունենք պայմանավորվածություններ, և ես կարծում եմ, որ նորմալ և ճիշտ ճանապարհը դա այն է, երբ կողմերը կատարում են իրենց պայմանավորվածությունները. Ցավոք, ես մինչ օրս չեմ տեսել մեծ ցանկություն կամ ձգտում այդ պայմանավորվածությունների կատարման. Մեր ցանկությունը նույնն է, հաստատել հարաբերություններ առանց նախապայմանների», մեջբերման ավարտը։ BBC-ի հարցին, թե պատրաստ եք արդյոք զիջումների գնալ 1915 թվականի իրադարձությունների հարցում և կանվանի արդյոք Թուրքիան այդ իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն, նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է, «Մեջբերում եմ. Իհարկե, դա շատ կարևոր է, կարևոր է մեր ժողովրդի, կարևոր է Թուրքիայի և ամբողջ աշխարհի համար. Կարևոր է, որ պատմական արդարությունը վերականգնվի, կարևոր է, որ մեր ժողովուրդները կարողանան հաստատել նորմալ հարաբերություններ և վերջապես կարևոր է, որ դա ապագայում չկրկնվի. Սակայն մենք չենք դիտում ցեղասպանության ճանաչումը որպես նախապայման և դա չի կարելի փոխզիջում համարել», մեջբերման ավարտը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օգոստոսի 29-ին Բաքու են մեկնել Թուրքիայի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարածաշրջանային վերջին զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական անգարայի դիրքորոշումները ներկայացնելու համար։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում ընդունել է Թուրքիայի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Ֆերիդուն Սինիլյողլուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ինչպես տեղեկացնում է ապագործակալությունը, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությանը, հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկկողմ հարաբերությունների, միջազգային ասպարեզում փոխգործակցության և տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ, հայ-թուրքական ներկա հարաբերությունների և դրանցում Ադրբեջանի դերի և հնարավոր զարգացումների մասին է Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքագետ Դավիթ Հովանիսյանի համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունները Թուրքիայի իշխանությունների համար ազգային անվտանգության արտաքին քաղաքականության տեսակետից շատ կարևոր են։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները այն խաղակարտերից մեկն է, որ Թուրքիան հաջողությամբ օգտագործում է Միացյալ Նահանգների հետ իր բանակցություններում։ Հասկանալի է, որ բանակցային գործընթացը ընդհատելը անհերատես քայլ կլիներ, ուստի Անկարան ամեն ինչ անելու է ինչ որ ձևով դա պահպանելու համար։ Սրան խանգարում է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը։
Ես կարող եմ ասել, որ հավանաբար Ադրբեջանի դիրքորոշումը Թուրքիան նույնպես շատ, այսպես ճկումորեն կարողանում է օգտագործել որպես փաստարկ իր բանակցային գործընթացում Հայաստանի հետ դանդաղեցման կամ տարբեր նախապայմաններ առաջադրելու։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը իրականում սկզբունքային դեր խաղա Թուրքիայի իշխանությունների համար, սակայն պարզ է, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները շատ կարևոր են։ Բաքու ուղարկելով Նախիջևկոզին, իմ տեսանկյունից կարող է նշանակել միայն մի բան՝ ուղարկել մի վստահելի մարդ, ճանաչված մարդ, հեղինակավոր մարդ, որը կարողանա վստահեցնել Ադրբեջանի նախագահին, որ իր երկրի շահերը որևէ դեպքում չեն ոտնահարվելու, սակայն միաժամանակ բացատրել նրան, որ Թուրքիայի ազգային շահերը պահանջում են հայ-թուրքական բանակցությունների շարունակում։ Թե ինչ ձևով դրանք կշարունակվեն, ես չեմ կարող բնականաբար ասել, բայց այն, որ կշարունակվեն, և այն, որ թուրքական դիվանագիտությունը կփորձի մաքսիմալ օգուտներ ստանալ, այդ բանակցությունները այլ կողմերին, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներին ներկայացնելուց, ես չեմ կասկածում։
Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը սակայն չի համարում, որ Թուրքիան լրջորեն է տրամադրված Հայաստանի հետ բանակցությունները շարունակելու հարցում։
Կարծում եմ, որ եթե իրենք թուրքերը նուրջ մտադրություն ունեին առաջ խաղացում գրանցել հայ-թուրքական բանակցություններում, Քևիկյոզն ու այլ մյուս պաշտոնյան Թուրքիայի արտգործնախարարության կժամանեն Երևան ոչ թե Բաքու զեկուցելու այն ընթացքը, ինչը կա երկու հարաբերություններում։ Գիտեք, ես կարծում եմ ուշադրությունը շատ մեծ է, սակայն նպատակը այլ է, այսինքն եթե մեզ համար, Հայաստանի համար առաջնային հարցը սահմանի բացումն է, ապա Թուրքիան այլ հարցեր է լուծում, և կարևորագույններից մեկը այն է, որ նա աշխարհին ներկայացել է որպես նախաձեռնող հայ-թուրքական հարաբերություններում, ինչպես նաև կանգնեցրել է փաստորեն հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
Եվ դարձյալ ադրբեջանական գործոնի մասին, այս անգամ արվեստի ասպարեզում։ Եվրատեսիլ 2009 երկի մրցույթում հայ կատարողների օգտինքը վերկաց ադրբեջանցիներին հարցականություն էին կանչել ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները, դրան էլ հետևում են նոր զարգացումներ։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը Պրահայից։
Եվրոպական հերարցակողների միությունը սեպտեմբերի 11-ին կքննարկի Եվրատեսիլ 2009 մրցույթի ժամանակ հայ կատարողների օգտին քվեարկած ադրբեջանի քաղաքացիներին ազգային անվտանգության ծառայություն կանչելու հարցը։ Այդ մասին տեղեկացնում է միության պաշտոնական կայքէջը։ Այդ օրը հարցը կքննի այսպես կոչված արձագանքման խումբը, թե որն էր պատճառը, որ մասնակից երկրի ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հետաքրքրվել է մայիսին Հայաստանը ներկայացնող Անուշ և Ինգա Արշակյանների օգտին քվեարկած անձանցով։ Քննարկումը անցկացվելու է Օսլոյում։ Կա նաև Ադրբեջանից ստացված պաշտոնական պատասխանն այդ հարցի վերաբերյալ, տեղեկացնում են մրցույթի կազմակերպիչները, որը նրանց ներկայացրել է Եվրոպական հերարցակողների միության անդամ, այս կազմակերպությունում Ադրբեջանը ներկայացնող Իկթիմայ ընկերությունը, նրանց հավաստիացումներով ազգային անվտանգության նախարարությունը որևէ մեկին այդ հարցով չի կանչել և չի հարցաքննել, պաշտոնապես թե ոչ պաշտոնապես։ Արձագանքելով մի քանի օրից քննարկման դրվելիք այդ հարցին, Եվրոպական հերարցակողների միության տնօրեն Ժան Ռևեյոնը ասել է, մեջբերում եմ, մենք ընդունեցինք ադրբեջանական կողմի պաշտոնական պատասխանը, սակայն ինչպես տնորեն նշեշտել, ազատ քվեարկելու իրավունքը Եվրատեսիլ մրցույթի հիմնական նախապայմաններից մեկն է, և ցանկացած անձ կարող է քվեարկել յուրաքանչյուր երկի օգտին, բացառությամբ այն ներկայացուցչի երկի, որ երկրում, որ դիտում ես մրցույթը, քվեարկության հետ կապված անհատի իրավունքների խախտումը կամ միջամտությունը այդ իրավունքին անընդունելի երևույթներ են, ասել է Ռևեյոնը։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանին հարցաքննության մասին մոտ երկու շաբաթ առաջ պատմել էր Հայաստանի ներկայացուցիչների օգտին քվեարկողներից մեկը, Ռավշան Նասիրլին։ Ինձ հարցաքննեցին հոգեբանական ճնշումների ենթարկելով, ասում էին, թե դու ինչ մարդ ես, ազգություն չունես, հարցնում էին, թե ինչու եմ քվեարկել Հայաստանի օգտին, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պատմել էր Նասիրլին։ Տեղեկացնենք նաև, որ մեր ադրբեջանցի գործընկերներին Եվրոպական հերարցակողների միության դեպարտամենտի ղեկավար Սվանտե Ստոքսելյուսը ասել էր, որ ադրբեջանի նկատմամբ հնարավոր է նաև պատժամիջոցներ կիրառեն, դրանք կարող են ենթադրել դրամական տուգանքից մինչև 3 տարվա մրցույթին մասնակցելու իրավունքի զրկում։
Աշխարհում գոյություն ունեցող բարձր ու ցածր վարձատրությունների ամենաթանկ քաղաքների ընդհանրապես այն ամենի մասին, ինչը կապված է վճարելու և գնելու հետ, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանն է ծանոթ մի ուսումնասիրության արդյունքների։
Աշխարհում ամենից շատ վարձատրվում են Ցյուրիխում և Ժնևում, ամենից քիչ Դելիում, Մանիլայում և Մումբայում, փաստում են UBS բանկի փորձագետները, ուսումնասիրելով աշխարհի 73 խոշոր քաղաքների վիճակագրական տվյալները։ 3 տարին մեկ հրապարակվող գներ և եկամուտներ կոչվող այս զեկույցի համաձայն, Շվեյցարիան իր բարձր աշխատավարձերով և համեմատաբար ցածր հարկերով խիստ շահեկան երկիր է աշխատանքի համար։ Որևէ այլտեղ մարդիկ ամսվա վերջում այնքան փող չեն տանում տուն, որքան Ցյուրիխում և Ժնևում, փաստում է զեկույցը։ Համեմատության համար նշենք, որ արևմտյան Եվրոպայում աշխատողները նույն աշխատանքի դիմաց վարձատրվում են 3 անգամ ավելի, քան արևելյան Եվրոպայի բնակիչները։ Այստեղ աշխատավարձերի ցածր ցուցանիշով աչքի են ընկնում հատկապես Բուլղարիայի և Ռումինիայի մայրաքաղաքները։ Նրանցից քիչս զեկույցի վարձատրվում են միայն հարավամերիկյան և աֆրիկյան քաղաքների բնակիչները։ Ուսումնասիրությունը կատարելիս փորձագետները հաշվի են առել ավելի քան 30,000 տվյալ ցուցանիշ, այդ թվում որքան են վճարում այս քաղաքներում ապրող մարդիկ ուտելիքի, հագուստի, տրանսպորտի և այլ ծառայությունների դիմաց, քան են հանգստանում եւ աշխատավարձի որ մասն են փոխանցում պետական բյուջեին։ Ըստ այդ ամզակույցի համաձայն աշխարհի ամենաթանկ քաղաքներն են համարվել Օսլոն, Ցյուրիխը, Կոպենհագենը, Տոկիոն եւ Նյու Յորքը։ Միջդեռ նույն 95 ապրանքներից եւ 27 ծառայություններից բաղկացած Սպարոական Զամբյուղը գրեթե 3 անգամ ավելի էժան է Մալազիայի, Ֆիլիպինների եւ Հնդկաստանի մայրա քաղաքներում։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով մի շարք քաղաքներում գները էական փոփոխությունների են ենթարկվել։ Ամենաակնառուն այս առումով Լոնդոնն է, փաստում է զեկույցը եւ մանրամասնում։ Այս տարի Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը դուրս է մնացել աշխարհի ամենաթանկ քաղաքների հնգյակից եւ հայտնվել ցուցակի գրեթե 20-րդ հորիզոնականում։ Փորձագետները հաշվել են նաեւ, թե որքան արժե փողը նույն այդ քաղաքներում, այլ կերպ ասած աշխարհի տարբեր անկյուններում քանի ժամ պետք է աշխատի մարդը նույն ապրանքը գնելու համար։ Որպես հաշվարկման միավոր 1970-ականներից ընտրվել է Մակդոնալդսի Big Mac-ը, 1 կիլոգրամ հացն ու 1 կիլոգրամ բրինձը։ Այս տարի փորձագետներն ավելացրել են նաեւ Apple-ի iPod-ը որպես գլոբալիզացիայի լավագույն օրինակ։ Ըստ այդմ Եվրոպայի քաղաքներում 1 կիլոգրամ հաց գնելու համար անհրաժեշտ է աշխատել նվազագույնը 8, առավելագույնը 30 րոպե։ Միջդեռ Ֆիլիպիններում եւ Մեքսիկայում նույն քանակությամբ հաց ձեռք բերելու համար մարդիկ ստիպված են գրեթե 2 անգամ ավելի շատ չարչարվել։
Բնականաբար աշխարհում ամեն ինչ չէ, որ վարձատրվում է կամ ամեն բան չէ, որ վաճառվում է։ Օրինակ այսօր Երևանում անվճար գրկախառնություններ են լինելու։ Այո, անվճար, եւ չզարմանաք, եթե պատահական մեկը փողոցում գրկախառնվի ձեզ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ եմ ներկայացնում Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը Մինա Սավետիսյանի նոր վերականգնված որմնանկարներից մեկի մասին։
Մինա Սավետիսյանի Գյումրիում գտնվող 9 որմնանկարներն էլ մեծապես վնասվեցին 88-ի երկրաշարժիտ։ Եվ ահա, շուրջ 1 տարի տևեց մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ սկսված Մինա Սավետիսյանի լավագույն որմնանկարներից մեկի 1973-ին ստեղծված Թորոս Ռոսլինի վերականգնման աշխատանքները, որոնք արդեն ավարտված են, և օգոստոսի 27-ին Թորոս Ռոսլին որմնանկարը վերջնականապես հանգրվանեց Ջաջուրում գտնվող Մինա Սավետիսյանի տուն-թանգարանում։ Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնելու համար հատուկ մասնագետներ էին հրավիրվել Իտալիայից՝ Ֆաբրիցիո Յակոբինին և Լորենցո Կասամետին։ Նրանք աշխատանքները կատարել են 3 փուլով, ընդհանուր առմամբ աշխատելով մոտ 1 ամիս և յուրաքանչյուր օրվա համար վարձատրվելով 600 եվրոյով։ Մշակույթի նախարարությունը հատկացրել է 10 միլիոն դրամ վարձավճարի համար, եղել է նաև մասնավոր աջակցություն։ Իտալացի մասնագետներն իրենց կատարած աշխատանքը գերազանց են գնահատում, կատարված աշխատանքից շատ գոհ է նաև Մինա Սավետիսյանի որդին, թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանը, բայց ասում էր նաև, որ շատ կարևոր է վերականգնել կամ ավելի ճիշտ փրկել մնացած որմնանկարները եւս։
Այս պահով անհրաժեշտ է փրկել եւս 8 որմնանկար։ Ասեմ, որ այն աշխատանքը, որ արեցին իտալացիները, որը ես նույնպես գնահատում եմ համար շատ-շատ բարձր, գերազանց, արդեն ուներ շուրջ 20%-ի կորուստ, եթե ոչ ավելի։ Ուրեմն այնինչ կորցված է, դա համարվում է նորմալ օրենք, երբեք չի ավելացվում, նորից չի նկարվում։ Մնում է միայն այն մասը, ինչ կա, ինչ դուք այդ պահին կարող էիք տեսնել։ Եվ այն ինչ կա, օրիգինալ է, որովհետև չի ավելացվել, այն ամրացվել է, տեղ-տեղ ներկերը վերականգնվել են, պահպանվել է նույնիսկ ծեփոնի շերտը։
Դե իսկ մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանի խոսքով էլ վերականգնողական աշխատանքները շարունակվելու են, և արդեն իսկ իտալացի փորձագետների հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։
Իրենց հետ խոսակցության ընթացքում և բանակցության ընթացքում որոշեցինք, որ հաջորդ որմնանկարը դա պետք է լինի Վահրամաբերդում գտնվող որմնանկարը, որը Մինա Սավետիսյանի լավագույն որմնանկարներից մեկն է, որը կոչվում է Արմենիա, 3-5 վրա է, եթե չեմ սխալվում, չափսերը 3-5 վրա, դա մի ահռելի որմնանկար է, որի որ առաջի խնդիրը պետք է լուծել, այսինքն պետք է որոշել, երբ այդ որմնանկարը պատից հանենք, որտեղ ենք դա տեղադրելու, քանի որ այդ չափերի համապատասխան դեռևս միայն իսկ ազգային պատկերասրահի պատերն են ներում, որպես այնտեղ որմնանկարների դահլիճում դա տեղադրվի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերն ընթերցելու համար այցելեք նաև azatutyun.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։
She tends to business and cooks, talking about soul food, plenty of good soul food.
poo-poo, kidneys too. Hot pokey, and that's home cooked for two.